slunovratu a zimní slunovrat je zrovna dneska. Jsem slyšel v rádiu, když jsem jel pro Janu. Bylo to v jeskyni v Betlémě, Marii, a mělo to být původně, nebo ne původně, ale to jsem se dozvěděl, že 6 roku před Kristem, že mnich potom, který dělá gregoriánský kalendář, tak se dopustil početní chyby a stanovil Kristovo narození o 6 let později, než bylo ve skutečnosti. Marie i její manžel, mladý tesář jménem Josef, pocházeli z Davidova rodu a podle tehdejších zvyklostí se Marie zasnoubila patrně ve 12 nebo ve 13 letech a vdala se, když jí bylo 14 let. Není pravděpodobné, že byla starší. Bible ani historie nezděluje nic opačného a lze se domnívat, že tohleto manželství bylo uzavřeno stejně jako většina manželství té doby. Josefovi rodiče navštívili rodiče Mariny a začalo se předběžně jednat. Ženichovi bylo v té době asi 18, maximálně 24 let. Josef už byl vyučený tesař a jinak by neuživil manželku. A přes královský původ obou rodin je nepravděpodobné, že by při tom setkání těch rodičů mluvili o věnu, protože šlo o chudé větve Davidova rodu. Josef pravděpodobně viděl Marii ve společnosti jejich rodičů a Marie se mu zalíbila. Nebylo to jako dneska, že se mladí lidé setkávají sami, ale tenkrát prostě to bylo ve společnosti rodičů. A když s ním potom rodiče s Josefem mluvili, že už by se mohl oženit, tak řekl, že by si chtěl vzít Marii. A to dalo popud k jednání, že ty rodiny se sešly a dohodli, dohodli se a konal se zástupní obřad. Tenkrát Marie s Josefem nerandili jako dneska, že mladí lidé prostě vyhledávají chvíle samoty a že chodí na procházky a randějí, ale bylo to prostě s rodičema. Zástupní obřad byl závazný a měl stejnou platnost jako svatba. Po uzavření zástupní smlouvy jediný způsob, jak ženich mohl se zbavit nevěsty, byl rozvod. Když se zasnoubili a pak se rozešli, tak prostě to bylo pokládáno jako za rozvod. A v Judeji opravňoval zasnoubení k pohlavnímu styku, i když oba mladí lidé museli do svatby žít u rodičů. Ale v Galileji, kde žil Josef a Marie, a nebo v jiných částech Palestiny, se zachovala pohlavní zdrženlivost až do svatby. Ta svatba se konala rok po zasnoubení. Jestliže ženich mezitím zemřel, tak jeho snoubenka byla považována za zákonnou vdovu. A byla-li snoubenka svému snoubenci nevěrná v té době zasnoubení, taky stihl trest za cizoložství. A to byl velice přísný trest. Doba mezi zasnoubením a svatbou byla věnována stavbě a nájmu nebo zařizování domova. Svatba záležela ve slavnostním přijetí nevěsty do domu, který pro ní ženich připravil. A právě někdy mezi zasnoubením a svatbou navštívil Marii v domě jejich rodičů v Nazaretě anděl Gabriel a řekl jí ta známá slova: zdráva s milosti plná, Pán s tebou, jsi požehnaná mezi ženami. Pán Bůh věděl o Marii, věděl, kde bydlí, znal cestu a také její obydlí a znal její stav. A anděl k ní trefil a řekl jí ten pozdrav: zdráva s milosti plná. Co to znamená být milosti plný? Plnost, to už nemůže být prostě víc. Když je sklenice plná, tak už do ní nemůžete nalejt víc. A milost je dár. Není to nějaká zásluha, že by si to zasloužila. Odsouzený vězeň, když dostane milost, tak je mu odpuštěno. A tu milost dostává zdarma. Domnívá se, že Marie tím mohla být překvapena, potěšena, ale chvíla se neznámým strachem. A anděl pokračoval: neboj se, Marie, nalezla si milost u Boha. Budeš matkou a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude se nazývat syn Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn otce Davida a on bude královat v domě Jakobově navěky. A jeho království nebude konce. Každý z nás jsme nalezli milost u Boha. A Pán Bůh i nám říká, neboj se. Pán Bůh o tobě ví, ví tvoje jméno, kde bydlíš, zná tvou situaci. Anděl říká, nalezla si milost u Boha. Nalez se dá pouze to, co se hledá. Ale nalez se dá i to, co se nehledá. V každém případě, když něco nalezneme, třeba prsten někde na chodníku, tak buď to můžeme tam nechat ležet, nebo to dát někde jinde, nebo si to můžeme přivlastnit. Lidé věřili v té době, že anděle jsou poslové Boží. Proto takovou návštěvu Marii nepřekvapila. Spíš ji překvapilo, že jí anděl řekl, budeš matkou. Tak se to stane, a ona Marie se ptala, jak se to stane, když zůstávám panou. Nepoznal jsem muže. A anděl vysvětlil, Duch svatý na tebe sestoupí. A moc nejvyššího tě zastoupí. Proto také dítě, které se narodí, bude svaté. A bude nazváno Boží syn. A pak ji řekl, tvá příbuzná Alžběta také počala syna ve svém stáří. A ačkoliv myslela, že je neplodná, je teď už v šestém měsíci. Neboť u Boha není nic nemožného. Celé pokolení Izraelitu vyhlíželo zaslíbeného Mesiáše. A nyní je to zvěstováno Marii, že ona bude tou ženou, která jej počne Mesiáše. Dalo by se říct, co pak Pán Bůh nemohl zařídit to nějak jinak. Eliáš byl vzat do nebe. Taková moc, to nemohl zas Ježíš přijít z nebe už jako dospělý bojovník v moci a síle. To musela Marie 9 měsíců čekat, když se narodí bezmocné děťátko, o které se ta Marie musela starat. Ježíše, když se narodil, tak byl celé závislý na rodičích. Pil mateřské mléko, potom jedl kaši, pak první krůčky, úplně normální růst. Nic se neuspěchalo. Byl to kojenec, pak chlapec, učedník, dospívající muž. A teprve ve 30 letech se naplní, bude velikým a bude nazván synem nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn a bude královat na věky. Takové slovo, takové zaslíbení. Marie se ptá, jak se to stane. Kolik už jsme v životě slyšeli různých slov, kolik jsme už přijali anebo slyšeli zaslíbení. Marie se ptá, jak se to stane. Marie mohla říct, no jo, mohla si myslet, jen se vypovídej. Seš ale nějaký hloupý anděl, když jsem ještě muže žádnou nepoznala. Vůbec mám svého milého Josefa, jemu budu patřit. Dali jsme si slovo, nikoho jiného nechci znát. Už abys odešel, anděl. Co by tomu řekl Josef, kdyby tě tady dneska viděl? To bys mluvil asi jinak před Josefem, když by tady byl. Ale ne tak jedná Marie. Ona se ptá, jak se to stane. I když miluje Josefa a mají své plány, a teď slyší, Duch svatý na tebe se stoupí, moc nejvyššího tě zastíní. Duch svatý tě zastíní. Když měsíc zastíní slunce, tak slunce zmizí. Marie pochopila, že se měla stát matkou Božího syna. Nevěděla jak a proč, ale dál už se pak neptala. Byla vychována ve zbožnosti a k posvátným věcem měla hlubokou úctu. Dovedla přijímat a poslouchat. Říkala jsem pokorná služebnice Páně. Ať se mi stane podle tvých slov. A Marie otěhotněla tím slovem. Byl jen jediný způsob, jak se Marie mohla přesvědčit, že to, co slyšela, není sen. A tak odešla bez prodlení do horského městečka a navštívila svou příbuznou Alžbětu, manželka kněze, který se jmenoval Zachariáš. A přestože Alžběta dlouho prosila Pána Boha, mnoho let možná, tak nebylo jí dopřáno mít dítě. Když jsou manželé neplodní a touží po dítěti, tak tak je to veliká bolest. A tam Alžběta mnoho let prosila. A teprve na prahu stáří se jí zjevil tentýž anděl. A když ji Marie navštívila, tak opravdu Alžběta byla v 6. měsíci těhotenství. Za 3 měsíce se jí narodil chlapec, dostal jméno Jan, později zvaný Jan Křtitel, předchůdce Pána Ježíše, který pak kázal a pokřtil mnoho lidí. Když Marie přicházela k Alžbětě, tak ta stála na prahu domu a ucítila, že se v ní dítě hnulo. A se slzami v očích odpověděla na Marín pozdrav. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný je plod života tvého. Marie, když to slyšela, tak možná o ně měla překvapením. Alžběta zřejmě věděla víc než ona sama. A řekla, jaká to čest, řekla Alžběta, že matka mého pána přišla ke mně. Sotva se dotklo tvé pozdravení mých uší. Zaradoval se mé dítě ve mně. Můžeš být šťastná, že jsi uvěřila. Neboť se vyplní to, co ti předpověděl pán. Rozlišujeme-li mezi vírou a přesvědčením, tak musíme říct, že Marie věřila, vyslechla Gabrielova slova a považovala je za pravdivá. Kdykoliv si však pomyslel, že má být matkou nejvyššího, tak ji připadala tato představa jako troufalost, rouhání. A teprve až když uslyšela slova od Alžběty, která ji znala téměř od narození, tak se jí dostalo ujištění, přesvědčení, neboť její příbuzná pochopila božské poslání lépe než ona. A místo odpovědi rozpřáhla Marie radostí ruce, jako by chtěla Alžbětu za taková slova na prahu jejího domu obejmout. A ze jejich rtů splynou básnické díku vzdání. Má duše velebí pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že shlédl na svou prostou služebnici. Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení, neboť velikou milost mi prokázal ten, jenž je mocný. Jeho jméno je svaté, jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení pro ty, kdo se ho bojí. Divy učinil svou mocí, rostil ty, kteří pyšně smýšlejí ve svém srdci. Sesadil mocné strůnu a povýšil ponížené. A když jsem si to připravoval, tak jsem si uvědomil, že sesadil mocné strůnu. Co je nějaký Putin? Nebo jiný vladař? A povýšil ponížené. Hladové nasytil dobrými věcmi. Bohaté propustil s prázdnou. Ujal se Izraele svého služebníka. A jak slíbil našim otcům, pamětli svého milosrdenství k Abrahamovi a jeho potomstvu na věky. Marie u Alžběty zůstala 3 měsíce, téměř do Janova narození, a pak se vrátila domů. A vrátila se domů, když byla ve 3. měsíci. A zanedlouho se měla konat svatba. Řekla Josefovi, že čeká dítě, ale nic mu nevysvětlovala. A teď já si dokážu moc dobře představit, jak se, co prožívá Josef. Josef byl zdrcený. On miloval Marii. Marie byla 3 měsíce pryč a vrátila se těhotná. Mohla to Josefovi nějak vysvětlit. Nebyl důvod k mlčení. To dítě potřeboval otce. A kdo mohl být lepším otcem než laskavý a zbožný Josef? Ale Maria to uzavřela ve svém srdci. Tohleto poselství, které kdy Bůh sdělil světu. A teď si dokážu představit Josefa, jak Josef se trápil. Chodil. Možná myslel na to, že mu byla prostě někde nevěrná. Plakal, nespal. Přemýšlel, co má dělat. Josef si ji mohl vzít a doufat, že v malém městě jako Nazaret nebudou lidé pokládat narození dítěte 6 měsíců po svatbě za nic zvláštního. A nebo se s ním mohl rozvést. A v tom případě by musel udát důvod rozvodu. A zjistili se, že Marie je těhotná a on přísáhne, že ji nepoznal, tak Marie bude odsouzena pro cizoložství a za to byl trest ukamenováním. Nebo ho mohl Josef tajně propustit, dát jí peníze a poslat jí někam hodně daleko. Tam by porodila a už by se nevracela. Josef přemýšlel o těch věcech znovu a znovu. A nakonec se rozhodl, že ji propustí tajně. Bude to milosrdné. Věděl, že už nebude možná milovat jinou ženu. Tak ho to trápilo, skličovalo. Když dospěl k tomuhletomu rozhodnutí, tak usnul. A ve spánku navštěl anděl a řekl Josefe, synu Davidův, neboj se přijmout Marii svou manželku k sobě, nebo co se v ní počalo, je z Ducha Svatého. I porodí syna, dáš mu jméno Ježíš, neboť on spasí svůj lid z jeho hříchu. Tím se mělo naplnit proroctví, které Josef znal. Hle, pana počne, porodí syna a nazvou ho jménem Emanuel, co znamená Bůh s námi. A Josef tomu snu uvěřil. Když se probudil, cítil se osvěžen a možná, že řekl Marii, že všemu rozumí. Josef byl zmaten a šťasten a současně měl strach ze všeho, co je čeká. A vzal Marii k sobě. Jestliže tím vším měla naplnit slova proroctví, pak něco nebylo v pořádku. Všichni Židé věděli, že zaslíbený král králů se má narodit v Betlémě, v městě Davidově. Na podzim byla Marie v pokročilém stupni těhotenství. Určitě neměla v úmyslu někam chodit. Josef pracoval v Nazaretě a Marie byla možná spokojená, užívala si těhotenství. Když uléhala vedle Josefa k spánku, dítě se v ní pohnulo, chvíla se radostí. A starší ženy dlouho předtím varovaly, aby nechodila nikam daleko. A tak chodila možná jenom kolem vlastního domku nebo k sousedům. Ale v té době svolal vladař Augustus v Římě senát a rozhodl, že císař nemůže mít přesný přehled o daních. Nebude-li vědět, kolik má poddaných a odkud pocházejí. A tak vydal proto císařský předpis, že všichni obyvatelé jeho říše mají se dostat ke sčítání do města, z něhož pocházel zakladatel rodu. Určitě věděli, že prostě to způsobí veliké potíže. Že ti možná vzniknou i hospodářské těžkosti. A na takové námitky však odpovídal, že se každý dostaví do místa svého původu začátkem zimy. Čím se zabrání tomu, aby lidé byli sčítani třeba dvakrát nebo vůbec. Marie nechtěla se určitě vydat na cestu. Bránil ji v tom mateřský instinkt. A Josef ji řekl, že budou muset jít do Betléma. Že není vyhnutí, protože to je zákon. Čekala je cesta asi 140 kilometrů. A cestou se možná podívají do Jeruzaléma, která leží na cestě. To možná Marii trošku obněkčilo. Pravděpodobně nikdy předtím nevěděla svaté město Jeruzalém, ani Šalmounův krám. A tak se vydali na cestu Maria na oslu, s nímž Josef rozvážel své výrobky. Židé nepoužívali přímé cesty přes Samasko, poněvadž považovali tento kraj za nečistý. Tak putovali údolím Jordánu do Jericha a pak se tam obrátili a putovali do Jeruzaléma. Marie s Josefem ušli denně asi 15 kilometrů. Přespávali za poplatek ve veřejných noclehárnách nebo v hostincích. A když došli do Betléma, tak se dostali porodní bolesti. Josef zamířil rychle do hostince proti pohoří, kde pastýři pásli svá stáda. A zatímco Marie čekala venku s oslíkem, tak Josef jednává s majitelem domu. Podle židovského zákona se v podobných případech měla co nejdříve zavolat porodní bába, když už prostě začaly bolesti. A Marie možná dala najevo, že víc než pomoc toužila po soukromí. Tak si to představuji tak, že hostinský prostě šermoval odmítavě rukama. Říkali, město je úplně přeplněné, v hostinci nemáme vůbec místo. Lidé spí na zemi, lidé spí na ulicích, nebo mimo město někde v horách. A Josef chce místnost pro manželku, soukromí. Ten hostinský říkal, no to je naprosto vyloučený. Nemám žádné prostě místo. A Josef se zeptal, kam by měl jít se svou ženou, která už bude rodit. Hostinský se poradil se svou manželkou. Ta noc byla chladná, hvězdy zářily. Pastýři spali pod pláštěm přetaženým přes hlavu. A Hostinským poradil, aby šli do chléva pod skalou. Není to sice nejvhodnější místo pro narození dítěte, ale je tam alespoň tepleji než venku. V chlevě je plno zvířat. Ale Josef s Marií, že se tam ještě vejdou. My jsme se teď s Renkou dívali na takovou jako nakreslený, nevím, jak se to jmenuje, Iri?
Šťastná hvězda.
A tam bylo právě, tam bylo ukázáno, jako bylo to kreslený, ale prostě jak tam vešli do toho chléva, tam prostě byla kráva, ovečka, prostě jo, spousta zvířat. Jo.
A
takže do chléva, přišli do toho chléva pod skalou. Není to nejvhodnější místo pro narození dítěte, ale je tam alespoň teplo. Bylo tam plno zvířat. Ale Josef a Marie se tam ještě vejdou. Marie stála v chladné noci a držela osla. Byla unavená. Její bledý obličej po dlouhé cestě, ruce a nohy možná pokrývala ještě prach z cesty. Všechno jí bolelo. A věděla, že nastal jí čas. Když se Josef vrátil, tak jí oznámil zprávu, která pro něj byla pokořující. Ale pro ní to znamenalo úlevu. Zavedl Marii do chléva, možná se omlouval za to, že se mu nepodařilo najít lepší přístřeší. Možná ho mrzelo, že selhal, zrovna když ho potřebovala. Že nesehnal ani porodní bábu. A teďkom zdůraznuju, v 15 letech Marie musela projít zkouškou sama, když rodila. Stejně jako ve 34 letech později podstoupil zkoušku její syn, pán Ježíš byl pak také sám. Od dětství říkali Marii, že cesty Hospodinovy jsou nevyspytatelné, nezměřitelné. A Maria přijala tenhle ten úděl a jenom doufala, že to místo bude alespoň čisté. Josef pon rozpaku přivedl Marii do stáje, rozsvítil a zavěsil tam lampu, rozhledl se po těch zvířatech. Ty možná se chvěli nechápavýma očima. A pak Josef začal sbírat slámu, aby připravil jakési lůžko. Sundal z osla vědro a šel pro vodu. Chtěl rozdělat oheň, ale nenašel možná suché dříví. Tak se vrátil do hostince a koupil trochu dřevěného uhlí. Rozdělal oheň před vchodem do jeskyně. A když potom vyndal z velkého koženého vaku hrnce, talíři a šálky, tak zavedl osla dovnitř. Na uhlí pak ohřál vodu a šeptal možná při tom modlitby o smilování. Snažil se něčím zaměstnat. Kdykoliv zafrkalo zvíře uvnitř jeskyně, tak se možná lekl. Krčil se před ohněm a prohrabal uhlí tak, aby teplo šlo aspoň trošku do jeskyně. Žena majitele hostince se mohla přijít podívat, jestli Marie něco nepotřebuje, ale nikdo nepřišel. Čas se vlekl a obsahoval opuštěnost. A čas se nedá ani uspíšit, ani zpomalit. A pak ho Marie zavolala. Vešel bázlivě kolem oddychujících dobytčat. Spatřil Marie schoulenou vedle jeslí. A v jeslích byly pruhy bílé látky, kterou vzala s sebou na plenky. A když se sklonil níž, tak nahlédl pod načechranou látku a uviděl obličej děťátka. A najednou si uvědomil, že tohle je ten, o němž mluvil anděl. Řekl si Josef, klesl na kolena a viděl Mesiáše. Tak jsem teď odvyprávěl příběh, který se stal. Já jsem si přitom znova uvědomil, jak Marie byla mladinká. Jak musel jít dlouhou cestu. Že pro ně nebylo místo. že sama prostě rodila. A pak jsem si vzpomněl, co jsem viděl v katolickém, myslím, zpěvníku. Tam byl takový obrázek a bylo tam napsáno, a já jsem si to zapamatoval, co je platné, jestliže Ježíš přišel na naši zem, jestliže nepřišel do našeho srdce. Že pro mnoho lidí prostě to je prázdná zvěst, ale když jsme přijali Pána Ježíše, tak jsme ho přijali jako Pána a Spasitele. Tak to je všechno, co jsem si připravil.
Hadu tak na 10 minutek. On mě Tomáš překvapil. My jsme byli domluvený, já jsem myslel, že bude říkat něco úplně jiného, ale on to pojal z takového historického hlediska. Takže já jenom pár slov doplním, opravdu kratičce, nebojte. Tady ty stoly, co tady máme před sebou, ty dobroty na nich, ukazuje na to, že si připomínáme svátek. Připomínáme si určitou radost, výzdobu. A tak se naučíme taky slavit. Já nevím, jsou lidé, kteří možná moc slavit neumějí, nebo ani nechtějí slavit. Ale já si vždycky vzpomenu v této souvislosti na Karla Doležela, který vždycky říkal, on byl častokrát v Izraeli, že prostě v Izraeli teda slavit umějí, že to je prostě pro ně něco, co je ne úplně běžné a opravdu slaví rádi a patří to k tomu. Ano. Můžeme to spojit. Ano. Přesně tak, takže opravdu slavit patří k životu a připomínáme si i my z toho našeho pohledu jednoduše narození Pána Ježíše. Já si myslím, že je důležité, abychom uměli spolupracovat, spolu také slavit a také spolu se modlit. Že to je vlastně patří do jednoho života. Nejenom prostě se nějak spolu modlit a pak nějak si žít jednoduše každý ten svůj život, ale jíst, slavit, spolu pracovat a opravdu se také modlit. A ještě jednu věc chci připomenout, abychom opravdu nežili nebo nebyli jenom vedle sebe, abychom žili spolu. A já věřím, že za ty poslední roky se nám to daří čím dál tím víc, že prostě nejsme jenom nějak vedle sebe, ale že ty naše životy opravdu prorůstají víc, možná do hloubky, která nikdy předtím nebyla. Takže to je dobré a myslím si, že to k životu patří nejenom v tom, že o sobě víme víc, že na sebe řekneme víc. To je taky pravda, ale že to, co na sebe řekneme, nebo to, co pustíme ze svého srdce, že to ten druhý uchopí, nese to na svých rukou a prostě není mu to jedno. Jednoduše druhým pomáhá. Říká se požehnané svátky, že jo? Co nám svátek připomíná? Je to úplně prosté. Svátek nám připomíná to, že Bůh je svatý, tedy takový, který je oddělen od zlého, je oddělen od tmy a současně je také Pán Bůh živý. To znamená, že Pán Bůh vždycky vstupuje do děje. A my to známe velmi dobře z našich osobních životů, když Pán Bůh vstoupil do děje mého života, ale on taky vstupuje a především tam do toho historického pohledu. Jednoho dne povstal svět, jednoho dne se narodil Pán Ježíš a to je pro nás tajemství, proč to bylo zrovna tenkrát, tehdy. Boží slovo říká, když přišla plnost času, tak se to děje. A tak to je i v našich životech. Když přijde do našeho života plnost času, tak jednoduše se v našem životě něco děje, a Pán Bůh vstoupí do děje. A najednou náš život začíná nabírat třeba jiný směr a tak dále. Takže také my si můžeme přát požehnané svátky. Já tady přečtu to, co Tomáš nečetl. On četl hodně Božího slova, ale jenom pár, asi 7 veršů. A dovolte, já to přečtu kralicky. Protože to je něco krásného. To je 400 let stará čeština, ale prostě na ty Vánoce se to hodí. I porodila syna svého prvorozeného a plénkami ho obvinula a položila jej v jeslích, protože neměli místa v hospodě. A pastýři byli v krajině té, ponocujíce, a stráž noční držíce nad svým stádem. A aj, anděl páně postavil se podle nich a sláva páně osvítila je i báli se bázní velikou. Tedy řekl jim anděl, nebojte se, nebo aj, zvěstuji vám radost velikou, která bude všemu lidu. Nebo narodil se vám dnes spasitel, který jest Kristus pán v městě Davidově. A toto vám bude za znamení. Naleznete nemluvňátko plenkami obvinuté ležící v jeslích. A hned se s andělem zjevilo množství rytířstva nebeského, chválících Boha a řkoucích, sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj, lidem dobrá vůle. To je, já jenom heslovitě, dva pohledy na Vánoce, které bychom možná mohli mít. Tedy to, co je před očima. Před očima jsou jesličky, před očima jsou svíčičky, dárečky, opravdu ten chlív a tak dále, stromečky, betlémy a dárečky. Patří to k tomu, to je ten vnější pohled na Vánoce a je to radostné. Je to opravdu radostné, je to dobré si to připomínat. A když dostaneme ten dárek, který se nám opravdu ale líbí, nebo který jsme si přáli, tak ono to opravdu přinese radost. Samozřejmě největší radost mají rodiče, kteří mají děti, že jo. Prostě ta radost těch dětí je daleko víc než radost těch rodičů, tak to vždycky bylo, ale ty dárečky jednoduše k tomu patří. Já když jsem uvěřil, zpívali se různé koledy, že jo, já nevím, jestli znáte koledu Ježíšku panáčku. Já tě budu kolébat, Ježíšku panáčku, já tě budu kolébat. A já když jsem uvěřil, mě prostě tato koleda vůbec nešla přes pusu, já jsem to nebyl schopný zpívat. Prostě Ježíš je chudáček, panáček malinký, který potřebuje pomoc celého světa. Já tenkrát jsem to možná několik let nespíval, asi jsem měl trošku nos nahoru, to neříkám, ale já byl v té době prostě upřímný a mě to vadilo. Dneska samozřejmě mě to vůbec nevadí. Naopak v té koledě narodil se Kristus pán, tam je prostě ta úžasná skutečnost, že naše lidství, naše člověčenství on vzal na sebe, jo, a to je prostě něco. Takže ten chlév asi opravdu nebyl nějaký romantický obraz úplně. Jesličky byly skutečné, chlév byl skutečný, smrad chléva a hnoje byl skutečný, malý Ježíšek dělá doplenek a světe div se, Panna Marie je prala. A víte proč? No, protože nebyli jednorázoví. Tak je musela prát, malý Ježíšek brečel, takže se někdy jaký nevyspali Josef s Marií a tak dále. To prostě známe, ale tady jde o to, že jednoduše Boží syn na sebe vzal celou tu naši lidskost. Se vším všudy, to Tomáš připomínal v mnohých příkladech. A takže pán Ježíš se prostě nestyděl za tu chudobu, nestyděl se za ty podmínky chléva, do kterých se narodil, a taky prosím, a tady chci pozbudit každého z nás, abychom se i my nikdy nestyděli za Pána Ježíše Krista samotného. Jsou situace, kdy se přihlásit k němu může přinést do určité míry třeba i výhodu nebo uznání, ale pak jsou situace úplně jiné, kdy naopak přihlásit se k Pánu Ježíši Kristu znamená zakusit posměch a pohrdání. A tak prosím, abychom se tak, jak on se dokázal přihlásit k nám do toho našeho lidství, tak abychom se i my dokázali přihlásit vždycky k němu. Pravím vám každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem, který je v nebi. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem, který je v nebi. Takže Pán Ježíš se nestyděl za naši lidskost, prosím, nestyďme se ani my za něj. No a ten druhý pohled Vánoc je takový trošku jako niternější, pohled srdce, pohled nitra, pohled citlivosti, pohled úcty, pohled ducha. Už ve starých dobách knize Samuel je napsána základní pravda, člověk hledí na to, co je před očima, ale Hospodin hledí k srdci. A toto platí vždycky. Platí to bude a platilo to. My hledíme na to, co je před očima. Často hodnotíme jenom podle toho, co se nám zdá, co naše oči vidí, ale Hospodin hledí k srdci. A to je nesmírně osvobozující. nesmírně osvobozující, prostě Pán Bůh ví, co máme v té nejtajnější komůrce našeho srdce. Před ním to prostě neuhrajem nějakou maskou, to nejde. Takže ať je naše srdce měkké, otevřené, připravené, možná průhledné jako pohár vody. A přes tento pohár čisté vody je možné vidět jednoduše na druhou stranu. Vidíme, co je uvnitř, vidíme, co je v něm. Takže o Vánocích dáváme dárky. Některé jsou drahé, některé jsou velké. Vím o jednom dárku z mého, dejme tomu, z okruhu známých. A ten dárek je v hodnotě 100 tisíců. Pak jsou dárečky, které jsou v hodnotě 10 korun. Malé, drobné. Ale ať už je to první nebo to druhé, dárek je vždycky výraz úcty a lásky tomu, komu ten dárek dáváme. Tak to jednoduše je. Jsou vždycky dárky výrazem úcty a lásky tomu, komu ten dárek dáváme. A já stále po dnešní den věřím tomu, a nikdy to nechci opustit, že i v dnešní den, nebo v dnešní době spíš, stále má určitou hodnotu a váhu opravdu upřímné podání ruky a upřímné obejmutí. Dříve a pak se uzavíraly smlouvy, možná skutečně takzvaně se na to pláclo, že jo. Podala se ruka a žádný písemný dohody a já nevím co všechno. Prostě to, co bylo, tak to platilo. A tak prosím, i to naše podání ruky, i to vzájemné oběti, které děláme, je to výraz naší lásky a je to výraz naší úcty vůči tomu druhému. Protože kazateli 7.7. Takže nenechme se v tomto smyslu koupit za něco, že jo. To by dobré nebylo. Ale jestliže my sami dáváme dárek, tak ho prostě dávejme s tím postojem úcty a lásky. Takže malý Ježíšek dostal zlato, kadidlo a mirhu, prostě Pán Bůh se postaral i o ně, když museli jít do Egypta, tak měli prostě nějaký kousek zlata, měli věc, kterou mohli přežít to období, kdy byli mimo Izrael a pak se mohl vrátit asi po 2 letech, takže Pán Bůh je zabezpečili v tomto smyslu, že jo. Měli něco, z čeho mohli nějak žít. A poslední ještě věc asi, symbol Vánoc je světlo. To je nádherný skutečně symbol. A Pán Ježíš sám říká, já světlo, na svět jsem přišel, aby nikdo, kdo věří ve mě, ve tmě nezůstal. Aby nikdo, kdo věří ve mně nezůstal. To je nádherná skutečnost a tohleto světlo nikdy nezhasne. Tohleto světlo nikdy nezhasne. Já mám zkušenost s jiným světlem, to světlo se jmenuje Betlémské. A táta svého času vždycky, když byly Vánoce, tak si nechal donést skutečně to pravé betlémské světlo. On to putuje většinou z Vídně, že jo, skautíci tam proto jezdějí, voze jeho vlakem a tak dále. No a dostalo se zkrátka až k tátovi a táta plný nadšení, že má pravé betlémské světlo. Říká, stav se člověče, já ti připálím, dám ti taky kus betlémského světla. No tak co mě zbylo, tak jsem k němu nastoupil, on mi dal takovouhle petrolejku, prostě plnou petroleje a ten knot hořel tím pravým betlémským světlem. Ale já jsem musel, už si nepamatuju proč, to je strašně chle dozadu, já jsem musel se ještě otočit na chatu. Nevím opravdu proč. A jsem říkal, no, co budu dělat, no, tak mě nenapadlo nic chytřejšího než tu lampu, tu petrolejku jsem si postavil na zadní sedadlo v autě. No a teď jsme veselé vyrazili, já a ta lampa, jeli jsme na chatu. A teď, když už jsem přijížděl spodem, kdo to tam znáte, po asfaltu, bylo to teda v zimě, bylo to pod sněhem. A já jsem už přijížděl do té vesnice a teďka proti mě šli asi 3 lidi a také na mě začali mávat a pomalu začali volat. A já jsem říkal, no to je teda den, oni na mě lidi mávají. No a když jsem je minul a už jsem skoro chtěl zastavit, jak jsem zjistil, že mám na zadním sedadle takovýhle plameny. Z té petrolejky, opravdu. A ještě, že byl ten sníh, takže jsem rychle zastavil a slavné betlémské světlo jsem musel udusit, takže jsem naházel sníh jako na to sedadlo. No prostě bylo to vypálený, byla tam díra, že jo, tam nějaký molita, nebo co to tam byl. Takže betlémské světlo je možné uhasit, ale to Kristovo světlo uhasit není možné. To kdybych se přetrh, tak to nedokážu. A to je dobře. Ještě jsem viděl obraz jeden, který opravdu degradační je. A na tom obraze byl namalován pán Ježíš, který jde takhle jako ulicí, takhle vepředu na natažené ruce drží lucernu. A teďka jako blíží se k nějakému domu a že tam zaťuká jako na ty místní domácí. A tohle to teda opravdu je obraz, který bych si na zeď nedal. On je světlo světa, ne ta pitomá lucerna, kterou jakoby na tom obrazu namaloval ten malíř. Tohle je úplně něco jiného, takže já světlo, na svět jsem přišel, aby nikdo, kdo věří ve mě, ve tmě nezůstal. Takže my taky nenosíme v tašce letáky, ale my sami jsme se stali pro druhé tou jedinou možná Biblií, kterou druzí čtou. Takže prosím, aby to tak bylo. A shrnutí toho verše, sláva na výsostech Bohu, takže všechno, co Pán Bůh dělá, ukazuje na jeho slávu, na jeho moc a na jeho velikost. Když trošku nám ta sláva začne stoupat do nosu, jak se říká nám lidem teďka myslím, tak Pán Bůh zasáhne. Lidé se rozhodli, že postaví věž, která bude se měřit s nejvyšším, která dosáhne až do nebe. No a tak Pán Bůh zasáhl v tom, že tam nastalo zmatení jazyků a ta věž samozřejmě dokončená nebyla. Sláva na výsostech Bohu, na zemi pokoj, kam vstupuje Bůh, tam přichází pokoj, tam mizí nejistota, hádky, rozvrat, já nevím co všechno, tam opravdu přichází pokoj. Neboť já nejlépe znám to, co zamýšlím o vás, říká Hospodin, myšlení o pokoji a ne o trápení, abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. Zase kralický překlad. Abych učinil vašemu očekávání konec přežádostivý. Takže pokoj. A to třetí, lidem dobrá vůle. Takže Pán Bůh projevuje nám, lidem, opravdu dobrou vůli. Milost. Nic jiného to není. Dobrou vůli a milost. A je to takový příklad pro nás, abychom i my dávali nebo ukazovali druhým dobrou vůli, abychom ji také projevovali a také svoji účast. Takže takové jenom zase kratičké doplnění k tomu, co říkal Tomáš. Takže teď se opravdu radujme, nevím, jestli má ještě Irinka něco v záloze, nějaký další bod, už asi ne, ale...